Hoc credentes dilectissimi, Christiani somos, veri Israelite, et in consortium filiorum Dei veraciter adoptati, quia et omnes sancti, qui salvatores nostri tempora preces serunt, per hanc fidem justificati et per hoc sacramentum Christi sunt corpus effecti. Expectantes universalem credentium redemptionem in semine Abraham. De quo dicit apostolos, Abrahe dicte sunt promissiones et semini eius. Non dicit et seminibus, quasi in multis, sed quasi in uno, et semini tuo quod est Christus. Propter quod Matthäus Evangelista ut promissionem ad Abraham factam ostenderet in Christo esse completam, generationum ordinem percurrit, et in quo omnibus gentibus disposita fuisset benedictio, demonstravit. Lucas quoque, ab ipso Domini ortu, seriem generis sursum versus retexuit, ut etiam illa saecula, quae diluvium prevenerunt, huic sacramento doceret fuisse connexa. Omnesque ab initio successionum gradus, ad eum in quo uno erat salus omnium, tetendisse. Non ergo dubitandum est, quia praeter Christum non est aliud nomen sub caelo datum hominibus, in quo oporteat salvos fieri, qui cum Patri et Spiritus Sancto equalis in Trinitate vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.